Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, pozdravljeni. V galeriji Murska Sobota in tamkajšnjem Pomurskem muzeju so danes na ogled razstavljeni zbrani portreti kiparja Draga Tršarja. Na ogled je čez 100 portretov, več pa jih je ustanovama tudi podaril. V galeriji so na ogled intimni oziroma zasebni kipi, v muzeju pa portreti zgodovinskih osebnosti, narejeni po grafikah. Prisluhnimo kustosu Robertu Inhofu, ki je spregovoril o delu Draga Tršarja.
Tukaj vsaka glava ima svojo individualnost, zato te glave niso dolgočasne. Vsaka ima svojo osebno zgodbo, med njimi se sprehajamo in samo tega minimalnega in maksimalnega razlikovanja znotraj tak majhnega, zamejenega kroga je sposoben samo resnično velik mojster, kar Drago Tršar je. Ve, kaj govori in tudi ve, kako se kaj naredi za razliko od marsikoga. Krati je pa tudi umetnik, ki ne prenaša nobenega sprenavedanja in šarlatanstva, ne v umetnosti, ne v osebnih stikih.
Tako Robert Inhof o delu kiparja Draga Tršarja. Podobno kot leta 2006, ko se je Tršar predstavil v Soboški galeriji z erotičnim ciklusom, ki je bil sploh prvič v Sloveniji postavljen na ogled, so tudi portreti v takem obsegu prav tako prvič predstavljeni prav v Murski Soboti. Tršar je pred odprtjem razstave dejal, da je pri vsakem liku vedno iskal psihološki izraz v očeh in karakter v ustih. Prisluhnimo.
Dejansko vsakmu sem pa zelo dal poudarek na tisto, kar drugi niso delali, na psiho in na karakter. Ne, to se zame so bile zmeram, psiho so zmeram prikazovali oči. Zato lahko, če boste malo gledali, vse te glave gledajo. Ker navadno pri vseh spomeniki, ki gledate drugih portreti, so glave posod enake, nimajo nobenega izraza. Jaz sem iskal zbiranje psihološki izraz v očeh, ne? Karakter, moč pa v ustih.
Tako akademski kipar Drago Tršar. V Pokrajinskem muzeju Kočevje so ob 60-letnici delovanja odprli priložnostno razstavo Naših 60 let, Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2013. Razstava, ki bo na ogled do aprila prihodnje leto, predstavlja razvoj, delo in pomen Kočevskega muzeja, spremlja pa jo tudi priložnostna publikacija. Po besedah direktorice Pokrajinskega muzeja Kočevje, Vesne Jerbič-Perko, so imeli pred drugo svetovno vojno svoj muzej v Kočevju že tamkajšnji nemški prebivalci. Prve ideje o ustanovitvi muzeja pa naj bi se pojavile celo leta 1893. Zametki današnjega Kočevskega muzeja segajo v leto 1952, ko so začeli zbiranje muzejskega gradiva. Leto pozneje so ustanovili muzejsko društvo Kočevje, ki je svoje prve prostore dobilo v nekdanji Skubizovi vili ob Rinži. V Šeškov dom, kjer domujajo še danes, pa se je muzej v celoti preselil leta 1963. Narodna in univerzitetna knjižnica ter osrednje območne knjižnice letos obeležujejo 10 let od sprememb v organiziranosti slovenskih splošnih knjižnic. Od leta 2003 ima status osrednje območne knjižnice 10 slovenskih knjižnic. Kazalci uspešnosti knjižnic pa v tem obdobju kažejo rast knjižnične dejavnosti. Status osrednje območne knjižnice imajo Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper, Mestna knjižnica Kranj, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika Ravne na Koroškem ter knjižnica Ivana Potrča Ptuj. V desetletju od sprejetja pravilnika o srednjih območnih knjižnicah je obseg gradiva na 9 od 10 območij dosegel raven, ki jo določajo strokovna priporočila. Povečali so se članstvo, izposoja in obisk. Boljša je kadrovska pokritost, kot tudi število in strokovna usposobljenost zaposlenih. Opazan je velik razvoj na področju informacijske tehnologije in storitev za uporabnike ter pri modernizaciji in povečanju prostorov. Vzpostavljenih je bilo več pomembnih storitev za uporabnike, med njimi projekti bralne kulture, dostop članov knjižnic do domačih in tujih podatkovnih zbirk ter do 27 tisoč tujih e-knjig, digitalizacija in objava digitalnih vsebin na Kamri, Dlibu in na spletnih straneh knjižnic. Ta uporabnikom omogoča prost dostop na daljavo do domoznanskih vsebin. Na 7 osrednjih območnih knjižnicah gradijo spletne biografske leksikone. Sicer knjižnično mrežo v Sloveniji sestavlja 58 slovenskih splošnih knjižnic. Veliko knjigarjev, založnikov in urednikov pozdravlja predlog zakona o enotni ceni knjige, ki ga je sprejela vlada. Dobro je, da bodo cene knjig povsod enotne, ne bo več jeznih kupcev, ki bi ugotavljali, da so knjigo v neki knjigarni kupili veliko dražje, kot bi jo na drugem prodajnem mestu, je dejala knjigarka Saša Vodovnik. Predlog zakona o enotni ceni knjige, ki ga je vlada po sprejetju predložila v obravnavo v državni zbor, bo po besedah ministra za kulturo Uroša Grilca na slovenski knjižni trg prinesel regulativo, ki bo trg stabilizirala in ga naredila preglednejšega v korist kupcev. Založniki bodo še naprej svobodno določali ceno, ki pa je ne bo mogoče spreminjati najmanj 6 mesecev. Knjige bo tako na kateremkoli prodajnem mestu mogoče kupiti po enotni ceni. Regulativa, kot jo predvideva predlog zakona, naj bi po ministrovih zagotovilih prinesla tudi v povprečju nižjo ceno knjige, te bodo dostopnejše, trg pa preglednejši. Ministrstvo za kulturo je predlog zakona pripravilo na pobudo zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, ki združuje 59 knjižnih založnikov in knjigotržcev. Državni svet pa je brez glasu proti podprl vladni predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, pri tem pa nanizal tudi nekaj pripomb. Tako po njegovem mnenju v dokumentu nista ustrezno opredeljena vloga in pomen radijskih in televizijskih programov posebnega pomena, ki so v javnem interesu, njihova izdajateljica pa ni nacionalna RTV hiša. Kot so v sprejetem sklepu zapisali državni svetniki, resolucija še vedno premalo pozornosti posveča slepim in slabovidnim ter osebam z drugimi invalidnostmi, ki potrebujejo bolj dosledno skrb za dostopanje do vsebin kulturne ponudbe. Državni svet pa resolucijo očita tudi, da premalo izpostavlja pomen raznovrstnosti slovenske glasbe oziroma nezadovoljivo poudarja celostni javni interes v ustvarjanju in poustvarjanju slovenske glasbe. Parlamentarni odbor za kulturo je sicer predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 sprejel 30. oktobra. In s tem smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov. Drage poslušalke in dragi poslušalci, veliko kulturnih užitkov želim v prihodnjih dneh, da se morda tudi vidimo na kulturnem dogodku, kot je gala koncert Radia Ognjišče, ki bo to nedeljo 2x o 15. in 19. uri na ogled in poslušanje ponujen v ljubljanskem Cankarjevem domu. Sicer pa se z naslednjo oddajo S polja kulture oglasimo v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa vas lepo pozdravljam, Jože Bartol.